știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a lansat o declarație prin care desemnează prima zi de joi a lunii mai drept Ziua Națională a Rugăciunii. Deputații europeni critică raportul Uniunii Europene privind persecuția minorităților religioase, iar un actor celebru de la Hollywood citește Biblia în fiecare dimineață. Cine este acesta? Vă spunem astăzi la Lumea religioasă. Rămâneți cu noi! Anul acesta, americanii au sărbătorit Ziua Națională a Rugăciunii, joi 5 mai. Cu această ocazie, Joe Biden a făcut apel la cetățenii Statelor Unite ale Americii să mulțumească în conformitate cu propriile convingeri și conștiințe. De asemenea, i-a invitat pe toți credincioșii să se alăture și să ceară călăuzirea și îndurarea și protecția continuă a lui Dumnezeu. A urmărit acest subiect și ne oferă mai multe detalii pastorul Cristian Dobra. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Bine v-am regăsit!
Care este istoria Zilei Naționale a Rugăciunii?
Această zi a rugăciunii a început ca lege mai întâi și apoi ca tradiție încă din 1775, când Congresul Continental a declarat o zi de rugăciune pentru coloniști. De atunci, legile s-au mai tot schimbat, au coincis uneori cu Ziua Recunoștinței, alteori nu, și diferiți președinți, diferite administrații au dat diferite sensuri, diferite forme. Legea modernă, care oficializează respectarea anuală a zilei rugăciunii, a fost adoptată în 1952. Și chiar dacă citiți declarația lui Biden, care există pe internet în totalitate, spune că pare că el alege să declare această zi, dar în realitate legea îl obligă. Legea îl obligă ca în fiecare prima joi a lunii mai din fiecare an, președintele Statelor Unite să declare o zi de post și rugăciune pentru întreaga cetățenie americană, pentru creștinii, pentru toți oamenii religioși, numai pentru creștini. Creștini, musulmani și alte evrei și alte religii. Este un obicei, o tradiție care a fost atacată și în instanță, dar fără succes, de către Fundația Freedom from Religion, pentru că, spun ei, atacă, încalcă principiul separării bisericii de stat.
Cum au serbat anul acesta și cum serbează în general americanii această zi?
Se vrea o zi de rugăciune. Tradițional, credincioșii din tot felul de confesiuni, creștini, musulmani, hinduși, evrei, ies în fața instituțiilor publice, în fața caselor de cult, ca să se roage, să se roage. Dar nu este numai rugăciune, este însoțită și de mese comune, picnicuri, spectacole de muzică, ca în general în cultura americană, orice trebuie să fie însoțit și de un show, pentru că altfel lumea nu-l cumpără. Așa că unii ies și se roagă în stradă, în fața instituțiilor publice, alții fac chefuri, fiecare serbează cum dorește. Ideea este că e o chemare la rugăciune pentru nevoile națiunii.
Cum comentați mesajul președintelui Joe Biden? Se știe că el este și un catolic practicant, așa cum spuneam. I-a invitat pe toți credincioșii să se alăture și să ceară călăuzire, îndurare, protecție continuă lui Dumnezeu.
Este greu ca un președinte să-și separe discursul lui de convingerile lui politice. În cazul acesta, prima parte a declarației vorbește despre rugăciune ca fiind o ancoră a puterii, înțelepciunii, speranței, recunoștinței și un drept sacru protejat de Constituție. Mai încolo începe să vin să aducă în discuție probleme concrete și spune el că este o putere vindecătoare, dar nu neapărat în sensul că te rogi și Dumnezeu te vindecă, ci în sensul că după criza economică provocată de pandemia de COVID, acum societatea trebuie să se refacă economic, să creeze mai multe locuri de muncă și așa mai departe, drept pentru care să ne rugăm ca administrația să aibă succes în acest demers de a vindeca societatea americană. De asemenea, spune că trebuie să ne rugăm pentru salvarea planetei de la schimbările climatice și să ne rugăm de asemenea pentru ca Dumnezeu să ne ajute, să ne protejeze împotriva atacurilor la adresa democrației și libertății în Statele Unite și în străinătate. Acum, îmi imaginez că dacă acest discurs l-ar fi ținut un președinte republican, probabil că n-ar fi amintit despre schimbările climatice și poate și altele. Așa că este un mesaj care vorbește despre rugăciune, că n-are încotro, dar combină cumva și politica și demersurile administrației Biden pentru perioada care i-a rămas din mandat, din punct de vedere economic, politic și așa mai departe.
Apropo de tendințe și deși este o zi neconvențională, ținând cont de tendințe, cât timp credeți că va mai rezista o astfel de zi?
Societatea americană ține foarte mult la tradiții. Ținând cont că de când a început America cu coloniștii englezi, țin această zi de rugăciune, probabil că are viață lungă. Problema cu tradițiile care se schimbă greu este că cu timpul își pierd valoarea. Adică noul creștinism pe care îl vedem în toată lumea este un creștinism comod, care preferă să păstreze aceste obiceiuri, tradiții și forme, dar care nu mai are fond. Probabil că tradiția va continua, dar nu știm cât impact va mai avea în sufletele credincioșilor.
Mulțumesc foarte mult pentru corespondența de astăzi. Ne vedem și în alte emisiuni cu alte știri. Mulțumesc mult!
Și vă mulțumesc, la revedere!
Aici, în studio, alături de mine, se află pastorul Valeriu Petrescu, este doctor în sociologie, așadar Ziua Națională a Rugăciunii. Cum vi se pare? E o zi frumoasă, îmi place știrea asta, chiar îmi place. Vă dați seama de post și rugăciune, președintele Statelor Unite, care are un limbaj așa specific creștin, îți place să auzi lucruri de genul ăsta?
Ziua de rugăciune este foarte bună.
La cel mai înalt nivel.
Cu condiția să fie în fiecare zi. Nu doar prima joie din luna mai și nu doar în America.
O să zic bine și atunci. E un refresh, un start, un... ceva acolo,
da,
se mai spune...
Doar că rugăciunea nu poate fi comandată printr-un decret prezidențial, la care, așa cum spunea colegul, îl obligă legea de altfel, de 70 de ani încoace. Ziua de rugăciune sună bine în gura unui catolic. Catolicii sunt obișnuiți să se roage în mod constant, tradițional, au un rozariu plin de rugăciuni. Sună bine în gura oricărui creștin rugăciunea. Acum, de la ceea ce ar trebui să fie rugăciunea până la a o transforma într-o sărbătoare națională, e o mică diferență. În primul rând, nu sunt de acord că președintele țării trebuie să declare o zi a rugăciunii. Treaba statului nu e să declare rugăciune, închinare, post și altele. Asta e treaba bisericii. Și America... e o societate foarte interesantă pentru că are prevăzut în Constituție această separare tranșantă între stat și biserică, dar tradiția, cum spunea și colegul nostru, tradiția are mare forță. Oricum, dacă americanii s-au rugat, au făcut foarte bine. Dacă s-au rugat și sincer, au făcut și mai bine. Și dacă pentru ei rugăciunea nu e doar o zi pe an, că așa a decretat președintele că l-obligă legea, atunci e cel mai bine. E nevoie de rugăciune. Și, da, rugăciunea...
Și faptul că este neconfesional...
Mă rog, ăsta e aspectul politic, nu mă interesează. Rugăciunea are putere vindecătoare. Vindecă sufletul, vindecă relațiile, vindecă și trupul, Pentru că rugăciunea este comunicarea cu Dumnezeu care e tot puternic și care poate să facă toate aceste lucruri.
Și chiar îi îndemn din partea lui Dumnezeu să ne rugăm pentru națiune, pentru conducători.
Da, sigur că da. Toate astea le găsim în Biblie. Rugați-vă neîncetat pentru cine să ne rugăm și așa mai departe. Ok, un decret. Pentru mine e ciudat.
V-ar plăcea să fie și în România?
Nu.
Nu? De ce?
Pentru că ar fi culmea ridicolului ca niște atei să declare zi de rugăciune. Mă rog, am zis atei. Nu ar fi toți atei, dar contaminați de comunism sunt o mulțime dintre ei. Și în al doilea rând, nu-i treaba statului să declare zile de rugăciune. Da. Bisericile să-și facă datoria și să-i îndemne pe credincioși să se roage. Nu o zi pe an, ci în fiecare zi.
Deși e un lucru bun, această nuanță am surprins-o. Nu e treaba statului să se ocupe de zile de rugăciune sau chiar dacă sunt demersuri foarte bune.
Politicienii au nevoie de rugăciune, să se roage ei și să ne rugăm pentru ei. Dar asta e altă poveste.
La ce ne-ar putea expune pe viitor, să spunem, de ce aveți această rezervă? Da, pentru că atunci când încă o dată spun, e o știre pozitivă, în sfârșit o știre pozitivă.
Nu, dar eu n-am nicio rezervă.
De ce nu o vede tot pozitiv?
Eu n-am nicio rezervă. A zis-o Domnul Hristos, dați cezarul ce al cezarului, lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Adică una e una și alta e alta. Pentru că dacă azi președintele dă un decret că e zi de rugăciune, mâine o să dea un decret că în fiecare săptămână e o zi de rugăciune, care, aia care va fi scrisă în decret, poi mâine o să dea un decret că cine nu respectă ziua de rugăciune e pasibil de pedepse și da, suntem pe cale inchiziției.
Mergem mai departe. Deputații europeni și organizațiile critică puternic raportul Uniunii Europene privind persecuția minorităților religioase. Au urmărit acest subiect și ne oferă detalii pastorul Cornel Șerban din Franța. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Bine v-am regăsit!
Cine a întocmit mai exact raportul și ce date au fost folosite? Vorbim despre un raportul se numește contestat.
Bun, raportul se numește raportul Carol Karski, pentru că este el cel care a condus această comisie, care face parte din Comisia de Afaceri Externe a Parlamentului European, a Comisiei Europene, care a fost, să spun așa, încărcat să facă acest raport cu privire la modul în care sunt tratați creștinii în lume, în general. Metoda pe care au folosit-o a fost aceea de a analiza problemele cu care se confruntă diferitele grupuri religioase și nu doar religioase, restricțiile la care sunt supuși în anumite zone ale lumii, în așa fel încât să reușească după aceea să facă un fel de hartă a acelor locuri în care creștinii au mai mult de suferit sau mai puțin de suferit.
Care este scopul raportului explicat de cei care l-au întocmit?
Deci raportul a fost întocmit în așa fel încât să facă vizibil ceva pe care îl observăm oricum cu toții, să-i pună un nume și să pună eventual și niște cifre puțin mai exacte asupra unor situații cu care ne lovim și iată chiar în Franța mă lovesc cu astfel de situații și aceste date pe care reușeau să le strângă să le pună la dispoziția publicului larg pe de-o parte ca să-i avertizeze cu privire la locurile în care sunt, în care creștinii au de suferit și de asemenea se pun la dispoziția instituțiilor care sunt abilitate eventual să și intervină atunci când se vede că drepturile creștinilor sunt încălcate.
Deputații europeni, spuneam, și organizațiile critică ferm acest raport al Uniunii Europene privind persecuția minorităților religioase. Cine sunt cei mai vehemenți critici? Care sunt criticile aduse raportului și cum se apără autorii raportului?
Hai să spunem așa, unul dintre cei mai vehemenți, poate că este un deputat, un eurodeputat care se numește Peter Van Dalen, care este în mod curios unul dintre cei care a și întocmit acest raport, care a făcut parte din comisia care a întocmit raportul. Nu este numai el. Sunt multe asociații religioase care critică acest raport. Am văzut de asemenea o reacție din partea Comisiei, din Parlamentul European, Comisiei Conferinței Episcopale, deci din partea Bisericii Catolice, o reacție destul de vehementă. Care sunt problemele și de ce este criticat raportul chiar de cei care au participat la alcătuirea lui? În momentul în care acest raport a fost făcut, se avea în vedere o anumită transparență. Da? ca să putem să cunoaștem puțin mai bine ceea ce se întâmplă. Transparența a fost doar până la un anumit punct, pentru că, într-adevăr, știm, de exemplu, că sunt 145 de țări în care creștinii sunt persecutați, știm că sunt creștinii sunt cei care sunt cei mai persecutați, urmând ca după aceea să vină musulmanii. Lucrurile acestea le știm, dar nu știm nimic concret până la urmă și asta este marea problemă, pentru că în momentul în care a fost întocmit raportul, acolo în raport au fost incluse și nume de persoane care au suferit persecuție, de ce anume au suferit, cum anume s-a manifestat opoziția pe care au întâlnit-o. Ce s-a întâmplat după aceea în raportul final care a fost adoptat pe 3 mai în Parlamentul European, toate aceste detalii au fost șterse. Și asta este una dintre probleme, pentru că până la urmă știm că este persecuție, o știam și înainte să apară raportul acesta, am fi vrut să știm mai multe după ce a apărut, dar nici acum nu știm mai multe, pentru că iată că detaliile au ales să le elimine, ca să rămână totuși așa o problemă generală de care nu putem să ne legăm prea mult. Iar o a doua mare problemă a raportului este că a fost folosit raportul acesta ca să vorbească chiar împotriva creștinilor. Și anume, de exemplu, raportul se pronunță într-un mod inacceptabil, pentru că raportul nu era făcut pentru asta. Se pronunță împotriva celor care invocă dreptul la viață și sunt împotriva avortului, de exemplu. Lăsând să se înțeleagă cumva că dacă sunt persecutați creștinii, sunt și pentru că au poziții destul de radicale, dând oarecare scuză, să spunem așa, persecuției. Iată că acest raport care a fost făcut ca să pună în relief ceea ce se întâmplă în lumea creștină și opoziția pe care o întâlnește este deturnată, așa cum scrie într-un articol infocretien, un articol destul de dur, să spunem, acest raport a fost deturnat și folosit chiar împotriva bisericii.
Vorbim despre raportul Uniunii Europene privind persecuția minorităților religioase. Deși criticat, ce v-a reținut totuși atenția?
Mi-a reținut atenția faptul că ne interesează lucrul acesta. Ne îndreptăm către religie, încercăm să vedem ceea ce se întâmplă. E bine, pentru că, așa cum spuneam, ne întâlnim cu tot felul de situații, chiar dacă nu ajungem până acolo încât să considerăm că este o persecuție și o opoziție pe față, dar însuși faptul că în momentul în care vreau să închiriez un local sau să cumpăr un local pe care să-l transform după aceea într-o biserică, mă întâlnesc aproape întotdeauna cu refuzuri din toate părțile și primăriile preferă să intervină și să-l cumpere înaintea bisericilor locale respective, numai ca să nu devină biserici. Iată că nu este, așa cum spuneam, neapărat o poziție pe față, deschisă, dar până la urmă poate să ducă, să aibă același efect și anume diminuarea influenței creștinismului. E bine că ne interesează ce se întâmplă cu creștinii, dar ar fi bine să mergem până la capăt dacă totuși vrem să avem parte de transparență.
Mulțumesc mult pentru corespondența de astăzi. Ne vedem și în alte emisiuni. Mulțumim mult!
Cu plăcere!
Vă reamintesc aici, în studio alături de mine, încă se află pastorul Valeriu Petrescu și comentează pentru noi. Așadar, iată raportul Uniunii Europene privind persecuția minorităților religioase, ce v-a reținut atenția în mod deosebit. Avem acum deja imaginea de ansamblu, date, detalii.
Pentru că mi-am pierdut mult timp studiind funcționarea Uniunii Europene, mi-a trebuit asta la o etapă a studiilor mele, cam știu ce se întâmplă. Până un raport din ăsta să fie publicat, trece prin multe furci caudine, prin locuri înguste și spinoase. Diverse comisii adaugă, scot, adună amendamente și așa mai departe. Primul lucru care mi-a atras atenția, Uniunea Europeană nu are încă și câțiva dintre cei care critică raportul spun, dar hai să alegem mai degrabă, mai repede un reprezentant pentru libertate religioasă, că uite că trenează chestiunea asta. Doi, raportul se ocupă de persecutarea minorităților religioase. Trei, paradoxal, cele mai persecutate minorități religioase, deși nu sunt grupuri micuțe, deci cele mai persecutate religii în toată lumea vorbind, sunt în ordine. Creștinismul, islamismul și iudaismul. Adică cele trei religii monoteiste. E un paradox care are o explicație în spate. Apoi, mențiunile care au fost făcute. Raportul este vădit antireligios. E drept că e întocmit de Comisia pentru Afaceri Externe a Parlamentului, dar oricum, Am fost curios, m-am uitat și pe amendamente și mereu și mereu bisericile, reprezentanții bisericilor ar trebui să facă, să dreagă, să nu facă. Se lasă să se înțeleagă și uneori se spune clar că între cauzele care generează persecuție se află bisericile înseși. Ce din punct de vedere istoric e adevărat. O fi adevărat și din punct de vedere contemporan, dar raportul nu se referă la acele aspecte în care o biserică persecută altă biserică. E așa un amestec foarte dubios în acest raport, încercând să facă să se creadă că da, persecuția e o chestiune care există, ce să facem, trebuie să o gestionăm cumva, dar nu se pune punctul pe ei și nu se accentuează ceea ce este esențial, că persoane reale, cetățenii Uniunii Europene sau din alte părți, au de suferit pentru convingerile lor religioase și că suferințele astea nu sunt doar morale, nu e așa un fel de bullying în curtea mare a școlii lumii astea că zice pocăitule sau altceva, ci este o tendință care crește de la an la an și care ar trebui să îngrijoreze.
Ce se va întâmpla mai departe cu acest raport?
Va fi clasat, are deja un număr de înregistrare și va face parte din arhiva imensă a Uniunii Europene. Și probabil la anul, când se va întocmi următor raport, sau mă rog, când e termenul, nu știu exact la ce interval se face raportul acesta, va fi consultat pentru documentare.
Mergem mai departe la ultimul subiect. N-am rezervat foarte multe minute pentru el, însă suficiente pentru ca să terminăm cumva într-o anumită notă. Într-un interviu recent pentru Fox News, actorul Chad Michael Murray a explicat modul în care a rămas întemeiat spiritual lucrând pentru Hollywood, inclusiv citirea obișnuită a Bibliei. Actorul american Chad Michael Murray este bine cunoscut pentru rolul din Lucas Scott, din serialul The Brothers Scott, sau mai recent pentru că a jucat în serialul pentru adolescenți Riverdale. Într-un interviu, așa cum spuneam, acordat Fox News, actorul are 40 de ani și a vorbit despre credința sa creștină, care este o forță zilnică pentru el. Spune el, mă trezesc în fiecare zi, mă îmbrac în armura spirituală, citesc Biblia, apoi mă pregătesc să merg la muncă, a spus vedeta de la Hollywood. Iată un mesaj din partea unui actor foarte iubit de tineri și el face niște declarații și chiar folosește niște termeni, se vede că merge la biserică, se vede că citește Biblia, dar cel mai important, asta mi s-a părut, că el transmite foarte relaxat, nu se gândește dacă are popularitate sau nu, ținând cont de tendințele actuale. El spune, eu ăsta sunt, citesc Biblia în fiecare dimineață, după aia mă duc la muncă.
Un retrograd, un extremist, un înapoiat, ar zice unii.
Adică sau să fii,
da,
cool.
Să fii la Hollywood, să ai vârsta, e pe la 40 de ani, nu mai mult, să faci parte, deci, din generația asta care nu are nimic de a face cu religia, nu are nimic sfânt, și tu să-mi spui că în fiecare zi citești Biblia și că asta te ajută și așa mai departe. Eu sunt extraordinar de fericit să întâlnesc oameni care țin la convingerile lor. Și mai mult decât atât, care țin la convingerile lor religioase. Nu discut natura convingerilor religioase, dar faptul că cineva are niște principii pe care le respectă și la care ține, pentru mine este ceva deosebit. Dacă aș putea, l-aș decora pe orice om din categoria asta. Să fii la Hollywood, unde știm cam ce este și nu prea știm în realitate cât de imorală este societatea de acolo, nu vreau să generalizez, dar asta e atmosfera, și să spui că viața ta de familie arată așa, că pentru tine citirea Bibliei este nu un obicei, ci o practică a fiecărei zile, Asta mi se pare un lucru deosebit.
Și nu mulți actori fac astfel de declarații, sunt foarte puțini, probabil că îi numărăm pe degete. Mă gândesc la Denzel Washington, da, care de asemenea e foarte cunoscut, da, practicant și iubitor pentru cuvântul lui Dumnezeu. Da. Și, sunt în general, și se vede și în alegerile lor, sperăm, când, da, fac alegeri.
Și mai e ceva. Întotdeauna sunt foarte circumspect când aud astfel de declarații și vreau să verific, să văd cât este rol și cât e realitate. Și am observat că oamenii ăștia care își declară apartenența clară la Biblie, la Cuvântul lui Dumnezeu, la rugăciune, la o viață morală, sunt chiar autentici.
Da, nu mai avem mult din emisiune, tragem linie și ne uităm puțin pe ce am comentat. Da, am vorbit despre președintele Statelor Unite, Joe Biden, care face și el niște declarații interesante și bune de comentat pentru Ziua Națională a Rugăciunii, data de 5 mai. Anul acesta a fost Ziua Națională de Rugăciune în Statele Unite. E bine, deputații europeni care au criticat raportul Uniunii Europene privind persecuția minorităților religioase și, în final, iată un actor care în fiecare dimineață spune, de fapt asta este afirmația care ne place, în fiecare dimineață deschide Cuvântul lui Dumnezeu și citește Biblia, apoi pleacă la muncă. Cum s-a văzut lumea religioasă astăzi?
Ca un balansoar.
Ca la un balansoar.
Pe de o parte, actorul care citește zilnic Biblia și președintele care dă decretul, mă rog, legal pentru instituirea, pentru comemorarea și anul ăsta a Zilei Rugăciunii. Pe de altă parte, un raport care vorbește despre cei care vor să se roage, cei care vor să-și respecte religia și sunt persecutați. Un raport dubios pentru că acuză într-un mod lipsit de consecvență și, nu mai zic, de eleganță, înșiși cei persecutați ca fiind cauza persecuției, ceea ce mi se pare de-a dreptul scandalos, e un balansoar.
Mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Ne vedem și mâine la aceeași oră. Vă aștept. Aici se încheie Lumea Religioasă azi. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Beatrice Los. Vă doresc numai bine.